Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះជាងមានសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាគណៈការរឹបអូសគ្រឿងញៀនកើនឡើងនៅឆ្នាំ2024តុលាការក៏ហៅលោករងឈុនឲ្យចូលសវនាការពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមិនឈឹមអ្នកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកជីមីខារើក្រោយចប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាន់ទុកមរណភាពរបស់លោកយោធាអ៊ុយក្រែនទទួលការវឹកហាត់តាមបន្ទាត់ឋានអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតន្ត្រីជួយរំលឹកការចងចាំសម្រាប់អ្នកជំងឺបាត់បង់ការចងចាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់ឲ្យត្រូវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ការជំរុញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2024គ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានរឹបអូសបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុក75ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលអាជ្ញាធរប្រយោជន៍ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដឹងថាឆ្នាំ2024ការរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើង75ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុននោះអ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានព្រោះការចាយចាយគ្រឿងញៀនបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើស្រទាប់យុវជននិងសង្គមជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិយល់ថាសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2024មានភាពវិជ្ជមានជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញបន្ថែមទៀតនោះគឺការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបញ្ហាចាយចាយគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលហេតុមួយចំនួននៅពីក្រោយបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមានដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនបែរជាយកបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីទាញយកផលចំណេញសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមន្ត្រីខ្លះអនុវត្តទូនាទីលើចំណែកក្រុមអ ுக ្រិតជនតែងតែខិតខំរកមធ្យោបាយក្នុងការដាក់មនុស្សឲ្យជ្រាបចូលការទូនាទីជាមន្ត្រីឬសុកប៉ាន់មន្ត្រីដើម្បីឲ្យបាននៅគៀកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាដើមនេះបាទតាមលោកសេចក្ដីសុជាតិ
ដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកន្លងមកគឺវាមានជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីជួយចំណេញផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហាទាំងនោះដែរពីមុនដូចជាក្នុងករណីដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយនៅធ្លាប់ឃើញគឺមានការចាប់ក្មេងមួយចំនួនដោយដាក់ឲ្យណាក្មេងហ្នឹងវាមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនទេតែមានការធ្លាក់កំហុសដែលធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលត្រូវរកបញ្ចប់ខាត់ការមួយចំនួនដើម្បីដោះដូរឬក៏ដើម្បីទៅសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់អីមកវិញចឹងជាដើមណាហើយយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនគឺហាក់បីដូចជាអនុវត្តទៅវាលើសហើយបន្លំយកផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហាហ្នឹងមកវិញនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរ
លោកបានថែមថា
ហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងអតិពលដែលយើងឃើញថាមនុស្សដែលមានអតិពលនៅពីខាងក្រោយនៃក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតហ្នឹងគឺมันបានឈលអោបដៃនៅស្គៀមទេគឺពួកគេតែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាណាដើម្បីនៅឲ្យគៀកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អាចបញ្ជ្រាបមនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីឬក៏សោកប៉ាន់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានអញ្ចឹងជាដើមតាមរយៈការដោះដូរផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងណាហើយក្នុងករណីនេះគឺលទ្ធផលយើងមើលឃើញថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅលើជងនេះច្រើន
លោកសេសុជាតិបានថែមថាសំបីតែក្នុងពន្ធនាគារគេក៏ធ្លាប់មានការលេចលឺជុំវិញការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនផងដែរដែលហាក់បីដូចជាមានការចាត់ចែងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងរឹងមាំដូច្ន ្នេះលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបដោយម៉ឺងម៉ាត់គ្មានការយោគយល់ដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឈានទៅស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធឬមន្ត្រីឬកងកម្លាំងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនហើយត្រូវយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបាទតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់អាជ្ញាធរជាប្រយោប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជិត15តោននិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 26,000 នាក់ដែលមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសតួលេខនេះបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ទាំងការរឹបអូសគ្រឿងញៀនដែលកើនជិត 500%គណៈការខាត់ខ្លួនមនុស្សកើនជាង 30% នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីនេះដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធររបអូសគ្រឿងញៀនបានចិត3តោននិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ 20,000 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសវិរិទ្ធបដិសមណាថាធិបាយដោយលោកថាជាប់រវល់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះលោកនាយសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយោប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និបាតមួយស្ដីពីការប្រយោប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជាប្រចាំក្តីក៏លំហូរគ្រឿងញៀនចូលកម្ពុជានៅតែកើនឡើងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនត្រីកោណមាសបូករួមនឹងនេការសកលលោកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសឆែកឆេរជាដើមក្នុងពិធីសន្និបាតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់កិច្ចការការពារសន្តិសុខសង្គមដែលបានដាក់ចេញបទបញ្ជាជាច្រើនដើម្បីបើកផ្លូវអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានសម្រេចកែសម្រួលសមត្ថភាពអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបជាថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរនេះនិងមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន14រូបផ្សេងទៀតជាសមាជិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានដាក់ចេញបទបញ្ជានិងគោលការណ៍សម្អាតផ្ទះដោយណែនាំឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលទាហានកូរ៉េបុតហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនក្រោយការចេញបទបញ្ជានោះមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដោយសារតែវាបានបំផ្លាញសង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យកើតមានបទល្មើសនានាក៏ដូចជាអសន្តិសុខហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ធនធានមនុស្ស
ទន្ទឹមនោះតាមគ្រឿងញៀនគេច្រើនដូចជាក្រុមយុវជនបាទហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមទាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅតែប៉ុន្តែមួយទៀតមិនមែនតែយុវជនទេសូម្បីតែកុមារមួយចំនួនក៏ប្រទុកចាស់ទៅក្រុមទៅត្រូវបាត់ទៅព្រោះ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរជាប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយឈ្មោះថា App Notarak ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀននិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ដឹងក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកអមសម្បត្តិយល់ថាការដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា App Notarak នេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រើនិងចេះរាយការណ៍និងត្រូវតែធានាក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពនៅពេលពលរដ្ឋរាយការណ៍ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋហាក់មិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេដោយសារពលរដ្ឋនៅតែក្រំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលរាយការណ៍ប៉ះចំមន្ត្រីឬបុគ្គលមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមរាយការណ៍ពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋាននិងសង្គមជាតិទាំងមូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024តុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យចុះសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាកំហិតក្រុមបទមិនរៀងចាក្នុងបទមជ្ឈមនិងបទញុះញង់អ្នកខ្លោះមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបង្ហាញក្តីបារម្ភថាចំណាត់ការរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកនយោបាយជំទាស់អាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប ដែលបានគម្រាមសាររឺឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបើសិនការគៀបសង្កត់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតឡើងកញ្ញាមេតារីកាលុបតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាក៏ហៅលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025ជាកំហិតពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈមបន្ទាប់ពីការបដិសេធទោសបទមជ្ឈមនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមដីការបស់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខនិងថាការចោទប្រកាន់លោកពីបទមិនរៀងចាលនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលពីព្រោះលោកគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយអ្នកទុនខ្សោយនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
ការពិតទៅការដែលចោទជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចោទជាអូខែមកហើយតាំងពីធ្វើការនៅសហជីពសមាគមគ្រូពីព្រោះជាធ្វើការសហជីពធ្វើការសមាគមក្នុងការជួយអ្នកទុំខ្សោយហើយដល់មកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក៏យើងដល់ទូនាទីពីព្រោះបកប្រឆាំងត្រូវការពីជាតិធម៌ជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយអ្នកទុំខ្សោយជាប្រដ្ឋមានទុកមានការរំលឹកបំពេញដោយប្រការណាមួយយើងត្រូវតែចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបែរជាយើងមកដាក់បន្ទុកថាវាជារឿងមិនរៀងចាឬអត់មានសំខាន់ផលណាមួយសោះបាទតកតងរឿងទាំងអស់នេះ
លោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមពីបទញុះញង់ដោយលើកហេតុផលថារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិនិងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានានៅក្នុងសំណើរបស់បកប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើការចោទប្រកាន់និងការដាក់សម្ពាធលើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបើតាមលោករងខុនការចាត់ប្រកាសរុកលោកពីបទមិនរៀងចាលនៅក្នុងបទមជ្ឈមនិងញុះញង់នៅក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដាល់បទសម្ភាររបស់លោកជាមួយនឹងវិសុអាស៊ីសេរីអំពីវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងសកម្មភាពរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងការចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបឹងតមោកការចុះជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅពេលដែលលោកទៅសម្ភទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោករងឈុនត្រូវបានតុលាការកោះហៅសាកសួរជាលើកដំបូងពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈុំហើយតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមិនត្រូវជួបជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលឬបទល្មើសផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងករណីកិច្ចវេះពីកាតព្វកិច្ចតុលាការនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការចាប់ប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈំបានចាប់ផ្ដើមកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយការប្រើប្រាស់បទចោទនេះអាចធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទមានទោសទ្វេដងបើសិនត្រូវបានតុលាការរកឃើញកំហុសនោះលោកក៏សម្គាល់ទៀតថាករណីលោករងឈុនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសមាគមអន្តរជាតិដែលថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប
់បញ្ហាលោករងឈុននេះយើងបារម្ភថានឹងមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាលំហសេរីភាពនយោបាយឬក៏សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងបន្ថែមទៀតផងដែរបាទហើយកន្លងពេលថ្មីថ្មីគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងអនុម័តទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលគេផ្អែកទៅលើលំហសេរីភាពមូលដ្ឋានលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពស៊ីវិលឲ្យជាដើមថាមានការរួមតូចហើយគេនៅតែទទូចសម្រាប់មានការបើកលំហសេរីភាពទាំងអស់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
គូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្លាប់បានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាសនិងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនចូលទឹកដីកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ពួកអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកគាំទ្រដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសប្បុរសធម៌ដោយយូររបស់អតីតប្រធាននាយកបដីលោកជីមីខារើក្រោយលោកជាប់តំណែងប្រធាននាយកបដីកាន់ទុកមរណភាពរបស់លោកលោក Ken Farabo នៃ VOA រីកាលំអិតហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Susan Taylor មកពីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York ទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីមិនប្រសពធ្វើការសាងសង់ទេ
ខ្ញុំគ្មានជំនាញសាងសង់ទេខ្ញុំខ្លាចពេលជិះយន្តហោះ
ប៉ុន្តែពេលអ្នកស្រីបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះរបស់អង្គការ Habitat for Humanity បន្ទាប់ពីការជួយដីនៅតំបន់កាស្មៀននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានឆ្នាំ2005អ្នកស្រីឃើញសេចក្តីប្រកាសដែលតាក់ទាញអ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
And the banner at
Padap Sai Panichakam នោះថាឥឡូវនេះទទួលយកពាក្យសុំធ្វើការក្នុងគម្រោងរបស់លោក Jimmy Carter នៅប្រទេសឥណ្ឌាវាបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំដោយផ្លេចបន្ទោខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនោះបន្តមក
អ្នកស្រី Taylor បានធ្វើការសម្ភាសន៍ឲ្យអង្គការ Habitat for Humanity ដោយសាងសង់ផ្ទះជាមួយលោក Jimmy Carter នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2006អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងគម្រោងសាងសង់រាប់សិបទៀតរៀបចំដោយលោកអតីតប្រធាននាយសដីនិងភរិយាគឺអ្នកស្រី Rosalyn នៅជាមួយពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថា
So when you ask me
ដូច្នេះបើអ្នកសួរថាតើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដោយសារលោក Carter នេះហើយជាហេតុផលតែមួយគត់
លោក Carter និងភរិយាបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់អង្គការ Habitat for Humanity រយៈពេល51សប្តាហ៍ទៀតជាការងារសេវាកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter មិនរកប្រាក់កម្រៃប្រចាំជំងឺបង្កើតក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលលោក Christian អ្នកក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មិនបានដឹងពេលលោកស្វែងរកអង្គការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកចូលក្នុងភរិយាឈ្មោះបាបកោតសរសើរខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកថ្លែងថា
Turns out I didn't know this at the time of Jimmy Carter
ការនោះខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោក Jimmy Carter ពិតជាគ្រប់គ្រងលុយមកចាត់លោកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់អំពីការចំណាយ
លោកចូលមិនត្រឹមតែផ្ញើធិបការទៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ច្រើនឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកថែមទាំងបានចូលរួមកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ផងដែរគឺពិនិត្យការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
មានការបោះឆ្នោតរដូវផ្ការីកអារ៉ាប់ទុយនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទដែលសួរថាតើខ្ញុំអាចទៅទុយនេស៊ី2-3សប្តាហ៍បំពេញបេសកកម្មនោះបានទេខ្ញុំឆក់យកឱកាសនោះភ្លាម
ក្រោយមកលោកជូនបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter នៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2017លោកអគុណដល់ការងារមនុស្សធម៌ជាសកលរបស់លោក Carter ដែលផ្តល់ឱកាសលើសពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកថាការងារឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់លោកជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរ
Monitoring polling stations
ការឃ្លាំមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំកោតសរសើរពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
លោកជូនថាលោក Carter នឹងត្រូវគេចងចាំលើសពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើពេលលោកកាន់តំណែងប្រធាននាយកបដី
But I think his proudest
ខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតរបស់លោកគឺមជ្ឈមណ្ឌល Carter ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យពិភពលោកចងចាំថាលោកនាំមកមានការផ្លាស់ប្តូរប៉ុណ្ណានិងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណា
អ្នកស្រី Susan Crow នឹងបន្តធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការ Habitat for Humanity និងមជ្ឈមណ្ឌល Carter អ្នកស្រីថាក្នុងចំណងការគោរពដ៏អស្ចារ្យបំផុតចំពោះលោក Carter និងភរិយាគឺអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះនិងទៅពេលអនាគតដែលមិនធ្លាប់បានជួបលោក Jimmy Carter និងស្រី Rosalyn Carter ដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីថ្លែងថា
There are new people.
មានអ្នកថ្មីចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកបរិច្ចាគអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសាងសង
់មជ្ឈមណ្ឌលខាតើបានពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតជាង100ហើយបន្តប្រចាំជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលគេមិនអើពើទូទាំងពិភពលោកជំងឺដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីតគីណេដែលធ្លាប់ឆ្លងដល់មនុស្សជាង3.5 លាននាក់នោះចុះមកនៅទីជាង20ករណីការលុបបំបាត់ជំងឺនេះទាំងស្រុងគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលខាតើរបស់លោក Jimmy Carter ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកទាហានអ៊ុយក្រែនបានទទួលការហ្វឹកហាត់ពីអង្គការអូតង់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅទស្សនាកន្លែងហ្វឹកហាត់មួយនៅក្នុងចំណោមទីតាំងហ្វឹកហាត់ទាំងនោះជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាកំពុងមកខាត់ទាហានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Vladisla Andrechiu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមបើកបររថក្រោះអ៊ុយក្រែនកំពុងវឹកហាត់ពីរបៀបប្រតិបត្តិការរថក្រោះអាឡឺម៉ង់នៅប៉ូឡូញទាហានអូតង់កំពុងបង្រៀនទាហានអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជំនួយយោធាដែលផ្តល់ប្រាក់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្រៀនដោយអង់គ្លេសកាណាដានិងប៉ូឡូញលោកអដាមសេនីតូហាយអូវ៉ាកូស្គីនៃកងទ័ពប៉ូឡូញថា
We can operate all day long using the computer so driver after the driver will be trained Secondly we save
យើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការមួយថ្ងៃពេញដោយប្រើកុំព្យូទ័រដូច្នេះអ្នកបើកបរម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតនឹងត្រូវវឹកហាត់ទី2យើងសន្សំប្រេងសម្រាប់រថក្រោះយើងហើយនៅពេលអ្នកបើកបរបើករថក្រោះមែនទែនយើងប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ជាមិនអោយមានកំហុសដោយតែពួកគេបានធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រ
ការហ្វឹកហាត់នៅប៉ូឡូញមានទាំងបន្ទាយនៃចិត្តព្រំដែនអាឡឺម៉ង់រួមមានការហ្វឹកហាត់ដូចជារថក្រោះមែនទែននិងការបញ្ជាការបើកបរការជួសជុលរថក្រោះអាឡឺម៉ង់ Leopards ការហ្វឹកហាត់ដោយបើកល្បឿនលឿនអតិបរមាហើយនឹងរៀនបាញ់កំភ្លើងនៅកន្លែងហ្វឹកហាត់គ្រូបង្រៀនថាពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនចេញពីប៉ូឡូញពួកគេបានប្រុងប្រៀបពេញលេញដើម្បីប្រតិបត្តិការរត់ក្រោះក្នុងសមរភូមិពិតប្រាកដលោក Vaidotas Mali Nayonis អ្នកជំនាញខាងយោធាថ្លែងថា
បង្កើតបានវ៉ៃស្កា и части и подразделения тем они эффективнее
បើកងទ័ពអង្គភាពនិងក្រុមតូចៗត្រូវបានវឹកហាត់កាន់តែល្អពួកគេនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅសមរភូមិយើងឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារដែលពួកគេមិនមានការបង្ខាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញការបរាជ័យរបស់ពួកគេ
ទាហានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានវឹកហាត់នៅលីតុយានីដែរលីតុយានីជាសមាជិកអង្គការអូតង់ហើយប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាមួយបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីសមយុទ្ធបន្តធ្វើឡើងទៅនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពីខែចុងក្រោយមន្ត្រីជាន់ទាបនៃកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលការវឹកហាត់នៅទីនេះលោកអូលេហ្គាស្មាកាអ្នកវឹកហាត់លីតុយានីថា
Some of them experienced NCOs already they have combat experience but there is also
ពួកគេខ្លះមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធរួចហើយប៉ុន្តែមានសិស្សខ្លះដែលមិនមានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់នេះយើងបង្រៀនពួកគេកម្រិតដូចគ្នា
ការវឹកហាត់ជាច្រើនត្រូវបានផ្ដោតលើមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលដែលនឹងទំនងស្ថិតនៅសមរភូមិមកបង្រៀនពួកគេឲ្យធ្វើការសម្រេចឆាប់រហ័សកលល្បិចដែលបត់បែននិងធ្វើការយ៉ាងស្រួលជាមួយកងទ័ពអូតង់ទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ថា
The primary goal of NATO
គោលដៅចម្បងរបស់ទាហានអូតង់និងអង្គការអូតង់គឺកងកម្លាំងយោធានិងវឹកហាត់ដូចគ្នានឹងផ្នែកទាំងអស់របស់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះគឺថាកងទ័ពអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយកងទ័ពលីតុយអានីដែរ
ការវឹកហាត់ស្រដៀងគ្នានឹងទម្រង់ការរបស់អង្គការអូតង់ជាផ្នែកនៃបំណងរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃអង្គការអូតង់លោក Zelensky ជឿថាវាជាវិធីមួយដើម្បីធានាសន្តិភាពស្ថិរភាពមួយជាមួយរុស្ស៊ីលោកក៏បានសារភាពដែរថាការក្លាយជាសមាជិកពេញលេញមួយរបស់អង្គការអូតង់មិនអាចសម្រេចបានក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រុមចម្រៀង Unforgettable Chorus នៅទីក្រុង New York កំពុងប្រើប្រាស់តន្ត្រីដើម្បីជួយអ្នកដែលមានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំឲ្យនឹកឃើញអំពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងខ្លួនឯងឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ក្រុមចម្រៀងនេះបានក្លាយជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដោយផ្តល់ជាលំហមួយឲ្យអ្នកកើតជំងឺបាត់បង់ការចងចាំអាចច្រៀងនិងចូលរួមជាផ្នែកនៃសហគមន៍មួយលោក Johnny Fernandez រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Love me tender, love me true
នៅគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង New York លោក Jerry Flaster កំពុងច្រៀងលោកអាចច្រៀងបានខ្លាំងនៅឡើយទោះបីជំងឺបាត់ការចងចាំបានឆក់យកការចងចាំរបស់លោកក៏ដោយចំពោះលោក Flaster និងភរិយាគឺអ្នកស្រី Rita Polidi តន្ត្រីគឺជាខ្សែចំណងមួយជួយភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតដែលអ្នកទាំងពីរបានសាងជាមួយគ្នាអ្នកស្រី Rita Polidi ថ្លែងថា
We're married 15 years and we've lived in this apartment now for 15 years
យើងបានរៀបការ15ឆ្នាំហើយហើយរស់នៅក្នុងអគារនេះ15ឆ្នាំមកហើយដែរយើងមានចំណងតាក់ទងល្អនឹងគ្នាជាមួយតន្ត្រីការច្រៀងរាំនិងមិត្តភក្តិជាច្រើនវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ
លោក Flaster ជាសមាជិកក្រុមចម្រៀង Unforgettable Chorus តាំងពីឆ្នាំ2011ក្រុមចម្រៀងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានលោក Flaster និងអ្នកស្រី Polidi ផងដែរនេះគឺដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រី Mary Mittelman អ្នកស្រី Mittelman ប្រើប្រាស់តន្ត្រីដើម្បីជួយអ្នកដែលបាត់បង់ការចងចាំឲ្យនឹកឃើញសាច់ញាតិនិងអ្វីៗនៅជុំវិញពួកគេអ្នកស្រី Mary Mittelman ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលា Grossman School Medicine នៃសាកលវិទ្យាល័យ NYU ថ្លែងថា
Music brings out something in people and they can still sing or play an instrument.
តន្ត្រីធ្វើឲ្យមនុស្សនឹកគិតពីអ្វីមួយពួកគេនៅតែអាចច្រៀងឬលេងឧបករណ៍តន្ត្រីនេះមិនមែនជាឱកាសមួយដើម្បីបន្តិចបងអាប់នោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសដើម្បីចាត់ទុកពួកគេជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍
អ្នកស្រី Mittelman ដែលត្រូវបានជំរុញចិត្តដោយការតស៊ូរបស់ម្ដាយអ្នកស្រីផ្ទាល់តទល់នឹងជំងឺបាត់បង់ការចងចាំបានស្វែងយល់ពីរបៀបដែលតន្ត្រីអាចជួយអ្នកជំងឺបាត់ការចងចាំផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញអ្នកស្រី Mary Mittelman ថ្លែងទៀតថា
At the time there was no drug to stop or reverse the course of Alzheimer's disease or any other dementia and there still
នេះគ្រានោះមិនមានថ្នាំដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺបាត់បង់ការចងចាំឬជំងឺវង្វេងស្មារតីនោះទេហើយនៅតែមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញទេទោះជាឥឡូវនេះមានថ្នាំដែលអាចពន្យឺតជំងឺនេះក៏ដោយដូច្នេះជំនួយក្រៅពីផ្នែកឱសថឬជំនួយផ្នែកសតិអារម្មណ៍គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺបាត់បង់ការចងចាំនិងសមាជិកគ្រួសារពួកគេ
ក្រុមចម្រៀងនេះផ្ដល់ជាជំនួយផ្លូវអារម្មណ៍មួយហើយការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Mittelman រកឃើញថាវាជួយលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនិងអ្នកមើលថែទាំអ្នកស្រី Mary Mittelman ថ្លែងបន្តថា
It's important that we are able to show that we have created something that is effective
វាជាការសំខាន់ដែលយើងអាចបង្ហាញថាយើងបានបង្កើតអ្វីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងឬអាចគូផ្សំជាមួយនឹងឱសថដែលមានការជួយទ្រទ្រង់ផ្នែកសង្គមតែក្រុមចម្រៀងនេះផ្ដល់ឲ្យគឺជាកត្តាផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នា
ក្រុមចម្រៀង Unforgettable Chorus ក្លាយជាជំរកមួយក្រុមចម្រៀងនេះជួយឲ្យលោក Flaster អាចច្រៀងមានទំនុកចិត្តញញឹមនិងចូលរួមក្នុងសហគមន៍មួយអ្នកស្រី Rita Polidi ថ្លែងទៀតថា
It's made a very big impact. I mean, this is the one activity left for him.
ក្រុមចម្រៀងនេះមានឥទ្ធិពលធំធេងណាស់ស្វាមីខ្ញុំនៅសប្បាយនឹងការច្រៀងរាំតែមួយគត់នេះពេលនេះគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលតន្ត្រីត្រូវបានប្រគំឡើងគាត់បានប្រែក្លាយជាមនុស្សដែលរីករាយម្នាក់ជំងឺបាត់បង់ការចងចាំពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំង
ការចងចាំរបស់លោក Flaster ប្រហែលនឹងបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់នោះគឺភាពសប្បាយរីករាយដែលតន្ត្រីផ្ដល់ដល់លោកហើយសម្រាប់អ្នកស្រី Polidi នេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
Love me true
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលូកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.